Šodien Brisele Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju oficiāli apstiprina un spēkā tās stāsies rīt, lai gan sarakstu joprojām nepublisko, taču Rietumvalstu medijā skaitā ASV laikraksts Wall Street Journal ziņo, ka diezgan droši gaidāms, ka nevēlamo personu vidū varētu būt vēl 20 Kremlim tuvu stāvošu cilvēku, viņu vidū iespējams arī aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, savukārt kompānija vidū būtu Krievijas enerģijas giganti Rosneft, Gazprom Neft un Transneft un citi. Tas nozīmē, ka kompānijām būs liegts piekļūt Eiropas finanšu tirgumu, tās nevarēs iegūt ilgtermiņa kredītus, bet vairākiem Krievijas tajā skaitā ieroču ražotājiem, tādiem kā Kalašnikov, būs liegts eksportēt savu preci uz Eiropu. Sagaidāms būs arī liegums Eiropai uz Krieviju vest jaunākās tehnoloģijas, kas Krievijai nepieciešamas, piemēram, naftas un gāzes ieguvē. Eiropas Savienība šīs savas sankcijas balstīs uz jau iepriekš pieņemtajām, kas arī skāra līdzīgs sektors un tagad tās faktiski padziļina. Pamiers, kam pirms trim dienām piekrita uz Krievijas un Ukrainas puse, nav pietiekams iemesls, lai Eiropas Savienība atkāptos no solījuma ieviest šīs sankcijas. Prasības saraksts joprojām ir garš, tajā skaitā pilnībā atkāpties no Ukrainas, atbrīvot ķīlniekus, adot Ukrainai sagrābtās teritorijas un kā Beļģijas kanālam vērtē, teicis Eiropa padomas priekšsēdētājs Hermans van Rompējs, pamieris kaut arī ir būtisks solis, jo projām ir tikai solis, Hermans van Rompējs.
Mēs esam pamanījuši, ka Krievija tikai ar lielām grūtībām piekritusi nopietnām sarunām. Pamieris ir ļoti nopietnis, un tomēr tikai solis. Taču, ja pamieris ieilgst un sākas miera sarunas, mēs esam gatavi pārskatīt šīs sankcijas.
Sekojusi asa reakcija no Maskavas. Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs, reaģējot uz šīm sankcijām, teica, ka Krievijai tās neliks mainīt kursu, tā vietā Maskava par atbildi varētu liekt lidojumus virs Krievijas teritorijas. Daudzas aviokompānijas varētu bankrotēt, taču šis kopumā ir slikts stāsts, un mēs vēlamies, lai mūsu partneri Eiropā to kādā brīdī saprastu, sacīs Medvedevs intervijā krieviski rakstošajam izdevumam Vedomosti. Medvedevs draudējis arī ar iespēju Ukrainai atslēgt elektroenerģijas piegādi. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.